Мади Вотерс или Мат Морганфилд. Ништо не би му причинило поголемо задоволство да слушне дека звучи исто како неговиот почина татко. Легендата на блузот на нумерата во оригинална словена Локомотор, чиј дел само што слушнавте. Таа се наоѓа на новиот албум на Мат, Син на седмиот син. Мат е најстариот син на Мади Вотерс, задоен со блузот од рани години. Научил да свири на тапани на 7-годишна возраст. Подоцна се влюбил во бас-гитарата, па започнал да пишува музика. Мат и неговиот помлад брат, познатиот блуз пејач и гитарист Бик, Бил Морганфилд, започнаа да се носат со идејата да станат професионални музичари по смртта на Мади во 1983. На обожавателите на блузот, Мат за прв пат им се представи на концертот во чест на неговиот татко во 2007. Но неговиот настап на блуз фестивалот во Чикаго истата година му донесе инстант слава.
I got the blues. I wish you could have walked in my shoes. If you don't think I got the blues, I wish you could have walked in my shoes. I've had the blues for so long, I don't know just what to do.
57-годишниот Мат е композитор на повеќето од нумерите на албумот, вклучувајќи е Blues in My Shoes, од која слушнавте дел. Блузот е сниман во Чикаго и вклучува некои од најдобрите имиња од светот на блузот во метрополата. Мат за неодамнешниот подел на популярноста вели: «Кога сум на бината, секогаш чувствувам дека татко ми е со мене и ми причинува голема чест што ја одржувам неговата музика во живот ширум светот». Од неновиот албум на Мат ја слушнавте нумерата на неговиот татко Мади Вотерс. You can't lose what you ain't never had.
I had a pretty little girl, but I lose my baby boy. Ain't that bad? I had a pretty little girl, but I lose my baby boy. Ain't that bad? You can't spend what you ain't got. Money in the bank, but I got busted peoples, not ain't that bad. I had money in the bank, but I got busted. Ain't that bad? You can't spend what you ain't got. You can't lose some little girl that you ain't ever had.
Mm-hmm.
had a sweet little home. But it got burned down, people's not that bad. You can't lose some blues you ain't never had.